Subsidētās enerģijas nodoklis 2013. Gadā tika ieviests kā solis elektrības cenu kāpumu iegrožošanai un naudas avots elektroenerģijas lietotāju atbalstam. Tomēr atjaunojamās enerģijas ražotāju organizācijas nodokļu likumību apšaubīja un sūdzējās par to Eiropas komisijā. Neskatoties uz to, ka valsts institūcijas cerēja jaunajiem nodokļiem gūt drīzu saskaņojumu no Eiropas komisijas, gada laikā tas tā arī nav izdevies, atzina ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola. Viņa norāda, ka neiegūtais saskaņojums uz Latvijas situāciju iespaidu atstāja tādā ziņā, ka no nodokļu iekasētā nauda nav izmantojama plānotajiem mērķiem.
Atstāja tādā ziņā, ka mēs šo iekasēto subsidētās elektroenerģijas nodokli šobrīd tiešā veidā nevaram izmantot OIK kompensācijai, maznodrošināto trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu elektrības cenu zemākai noturēšanai. Ir jādomā cita risinājuma, tā naudiņa šobrīd stāv iesaldēta, kamēr nav pateikts, jā, ka mēs to drīkstam izmantot, mēs to arī neizmantojam citiem mērķiem. Pagaidām Latvenergo šo kompensāciju veic uz sava rēķina. Es tevi gaidot tad Eiropas komisijas lēmumu. Ja lēmums būs pozitīvs, tad, protams, no iekusētās naudas tas viņiem tiks kompensēts.
Ministre prognozē, ka atbildi no Eiropas komisijas Latvija varētu saņemt nākamā gada 1. Ceturksnī. Ja atbilde būs negatīva, tad valstī elektroenerģijas lietotāju kompensācijām nāksies meklēt citu finansējumu. Tomēr ministre norāda, ka joprojām cer uz pozitīvu lēmumu.
Nu tad viss tas finansējums, kas šobrīd ir paredzēts OIK kompensācijai un maznodrošināto trūcīgo ģimeņu atbalstam, tad tas ir valsts budžeta jautājums. Nu, es nesteikšos notikumiem priekšā, es diezgan pozitīvi skatos uz Eiropas komisijas lēmumu, bet negatīvs tad loģiski apgrūtinājumi būs, kādi tieši pagaidām nekomentēšu.
Jāpiebilst, ka subsidētās enerģijas nodokļu saskaņošanas grūtībām jau no gada sākuma uzmanību pievērš arī Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija. Federācijas pārstāvis advokāts Santis Bērtaitis pavasarī norādīja, ka izmantojot ar nodokli iekasēto naudu bez Eiropas komisijas saskaņojuma, Latvija pārkāptu arī nacionālo likumu.
Latvijas valdība ir apsolījusi elektroenerģijas lietotājiem no 1. Aprīļa samazināt obligātā iepirkuma komponenti ar to finansējumu, kas ir iekasēts subsidētās elektroenerģijas nodokļa veidā. Šī meditācija šobrīd jau ir iestrādāta obligātā iepirkuma komponentē, kur apstiprināja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, bet padziļināti iepazīstoties ar tiem dokumentiem, kas ir bijuši par pamatu Latvenergo iesniegumam regulātoram apstiprināt šādu komponente, mēs konstatējam, ka Latvenergo ir konsultējies ar ekonomikas ministriju, un ekonomikas ministrija ir devusi akceptu ietvert šo valsts budžeta meditāciju, pirms ir saņemts Eiropas komisijas saskaņojums.
Jāpiebilst, ka par 10 mēnešiem iekasētais subsidētā enerģijas nodokļa apjoms valsts budžetā veido 22,38 miljonus eiro, jeb aptuveni par 4,4 miljoniem eiro mazāk nekā plānots. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.